Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terbiye bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinləyin.
İşdən sonra Azadlık Radyosu.
Salam, bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişinin ikinci hissəsi təqdimatçınız yenə də Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı yarım saat ərzində həbsdə olan jurnalistdən nə xəbər, daha doğrusu onun barəsində gəzən xəbərlər barədə münasibət öyrənməyə çalışacağıq. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi tərəfindən saxlanılan jurnalist Pərviz Haşimli haqqında yayılan məlumatlara Siyasi Azadlıqların Müdafiə Alyansının koordinatoru Samir Kazımlı və jurnalist Əfqan Muxtarlı münasibət bildirəcəklər. Samir Kazımlı artıq studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz Samir bəy. Əfqan bəy bir qədər geçir, bir qədər sonra o qatılacaq verilişə və fikirlərini bildirəcək. Mən vaxtını istifadə edib dinləyicilərə üzünü tutub demək istəyirəm. Əgər sizin mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-77-42 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@ azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi hazırda peçilərdə, TürkSat'da və Hotbird-də, eləcə də internetdə dinləmək imkanı var. Əgər biz seyr etmək istəyirsiniz, Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Sadəcə saytımıza baş çəkməklə bizi izləmək imkanını əldə edirsiniz. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də hazırda bizi canlı izləmək imkanınız var. Bu verilişin təkrarını isə sabah Hotbird Page-ində yayımlanan Azadlıq Radiosu TV kanalında bu verilişin təkrarını izləyə biləcəksiniz. Samir bəy, əvvəlcə ondan başlayaq ki, Pərviz Haşimlinin həbsi. Gözlənilməz həbsin barəsində nə deyə bilərsiniz, necə qarşılayırsınız bu xəbəri?
Pərviz Haşimlinin həbsi ölkədə fəallara, siyasilərə qarşı represiyanın davamı kimi qiymətləndirmək olar. Təbii ki, bu davam edən siyasi represiyaların ardıdır və bu dəfən daha bir kobud formada həyata keçirildi bu. Bildiyiniz kimi Pərviz Həşimli həm jurnalist fəaliyyətlə məşğul olur, həm hüquq müdafiəçiliyi fəaliyyəti ilə, eyni zamanda Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvüdür. Bu dəfə ittiham daha ağır idi. Evdə aparan həbs axtarışlar və həbs daha kobud şəkildə həyata keçirilmişdi. Və bu təsadüfü deyir ki, seçkiyə az qalmış bir vaxtda baş verməsi çox maraqlı qarşılanır ki, çünki bu proseslər, yəni seçki öncəsi daha aktivlik olur. Yəni demokratik və ədalətli seçki keçirməkdə maraqlı olan siyasi hakimiyyət ən azı ölkəsində belə hadisələrin baş verməməsinə maraqlı olmalıydı. Amma bu əksini göstərir və siyasi fəallara qarşı represiyaların davam eləməsi onu göstərir ki, indidən, yəni azad və ədalətli seçki keçirmək niyyətində yoxdur. Yəni sırf bunların bir məsələni deyirəm ki, Pərviz Həşimli məhkəmədə vəkilinə bildirib ki, ondan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə ondan müxalifət nümayəndələrin əleyhinə ifadə almaq istəyiblər. Yəni bu birbaşa göstərir ki, artıq bu seçki prosesindən də bağlı ola bilər.
Sizcə bunu siyasi həbs kimi qiymətləndirmək lazımdır, yoxsa bunu Pərvizin jurnalist fəaliyyəti ilə əlaqələndirmək lazımdır?
Fərqi yoxdur. Burada jurnalist fəaliyyətdə olsa, partiyacı olsa bu fəaldır və seçki qabağı həbs olunubdur. Yəni bu qədər kobud surətdə həyata keçirilməsi birbaşa əsər jurnalist olsa da ifadə azadlığı burada öz əksini tapır. Yəni bir neçə bu həm Pərviz Həkimlinin jurnalist fəaliyyəti ilə bağlı ola bilər, həm onun partiya mənsubiyyəti ilə bağlı olur, həm də hüquq müdafiəsi. Bütün hallarda bu hakimiyyət tərəfindən törədilsə və qanun pozuntularla törədilsə bu siyasi sifariş hesab eləmək olar bu həbsi.
Amma əslində Pərviz, yəni iş yoldaşlarının yazdıqlarına görə, dediklərinə görə Pərviz özünün həbs olunacağı barəsində əvvəlcədən hiss edirmiş bütün bunları, amma bunun heç bir açıqlama verməyib ki, bu siyasi fəaliyyəti ilə bağlıdır, yoxsa jurnalist fəaliyyəti ilə bağlıdır. Amma yazılarını analiz etdikdə isə son vaxtlar onun elə bir kəskin yazısı, yəni daim yazdığı yazıları yazır. Elə bir xüsusi bir
bilirəm və məlumatım var ki, o əvvəlcədən ona təhdidlər olurmuş. Yenə deyirəm, o hələlik bilirsiniz ki, proses haqqında məlumat əldə eləmək olmur, çünki vəkilinin onunla görüşə imkan verilmir. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin yaydığı məlumat da bir o qədər əhatəli deyil. Yəni informasiya bir azlığı var. Amma bütün hallarda ilkin olaraq o vəkilinə deyibsə ki, mənim müxalifət liderlərinin əleyhinə ifadə almaq istəyiblər. Yəni bu artıq bu məsələnin siyasi olduğunu göstərir. Onun jurnalist fəaliyyəti isə Pərviz Həşimli uzun müddət parlament müxbiri olmuşdu. Hökumət nümayəndələrindən hər zaman müsahibələr alırdı. Yəni mənə elə gəlir ki, bu sırf Pərviz Həşimlinin müəyyən hansısa bir başqa səbəbdən həbs planı olsaydı, yəqin ki, hökumət bunu saxlayardı seçkidən sonra. Əgər seçki öncəsi bu belə bir böyük kobudluqla həbs olubsa, burada hakimiyyət üçün ən azı nəsə bir vacib imiş bu həbs. Yəni, onun marağında imiş. Yəni, xırda digər məsələlər olsa, yəqin ki, bunu seçkidən sonra saxlayardılar. Çünki seçki az qalmış vaxtda bir jurnalisti fəal həbs eləmək, bu artıq ciddi bir pozuntudur.
Evindən silah və qumbaraların tapılması və silah alverinə məşğul olma ittihamı irəli sürülüb. Niyə məhz bu ittiham?
Bu ittiham belə bir versiya ola bilər ki, çünki siz bilirsiniz ki, Milli Şuraya qarşı belə bir ittihamlar var ki, onlar kütləvi ixtişaşlar törətmək istəyirlər, bu tipli bir hadisələr törətmək istəyirlər və nəzərə alın ki, bu bunlar ehtimallardır. Pərviz Həşimlidə Milli Şurada təmsil olunan AXCP-nin üzvüdür. Yəni bu burdan hardasa əlaqələndirmək olar ki, yəni bunlar ehtimallardır. O ki qaldı silah alverinə. Silah alveri yəni hər insanın görəcəyi bir iş deyil. Bu uzun müddət bir 10 il, 5 il bundan məşğul olan insan lazımdır. Bu peşəkarlıq tələb edir. Yəni onların bu yenə deyirəm, bu silah alverinə məşğul olmaq üçün gərək o qaydaları biləsən. Pərviz Həşimli isə ümumiyyətlə belə bir anlayışı ola bilməz. Çünki bu insan hər zaman insanların gözü qarşısında olubdur. Bu jurnalist fəaliyyətinə məşğul olub. Qaçaqmalçılıq yolu ilə silah alverinə məşğul olan insan gizli bir təlimlər keçməlidir öz aralarında. Yəni bu hər insanın görəcəyi bir iş deyil bu. Yəni burdan da görür ki, absurddur. Sadəcə mən yenə deyirəm, bu qəribədir ki, bunu niyə əvvəllər narkotik, xluqanlıq maddələrindən qoyurlar, amma indi silah, yəni bu da deyirəm, bu ehtimalların biri budur ki, bu Milli Şuraya qarşı belə bir ittihamlar var idi və Pərviz Həşimli də Milli Şurada təmsil olunan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvüdür. Ola bilsin ki, müəyyən bu burada nəsə bir proses aparmaq istəyirlər. Amma yenə deyirəm, bunlar ehtimallardır.
Amma deyilənlərə görə ittihamnamədə adı çəkilən digər şəxslərlə, şəxslər daha doğrusu Pərviz Həşimlinin ümumiyyətlə tanışlığı olmayıb.
Onun Pərviz Həşimlinin valideynləri bildirirlər ki, heç bir tanışlığımız olmayıb ki, və bu günləri mətbuatda da oxuduq ki, həmin Pərviz Həşimliyə burada maraqlı odur ki, Pərviz Həşimliyə qarşı baş verən hadisələr həmin insana qarşı baş verməyibdi. Yəni mətbuatda yazılıb ki, həmin Təvəkkül adlı insanın evində axtarış aparmayıbdı. Onun ev ünvanına gəliblər, orada heç kim yaşamır. Hətta həmin adamın Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin hansı rayonda şöbəsinin əməkdaşı olduğu haqqında da məlumatlar var.
Ötən gün yeri gəlmişdi Pərviz Haşimlinin həbsi ilə bağlı ölkədə olan bir çox QHT-lər, qeyri hökumət təşkilatları birgə bəyanat yayıblar. Bugün isə Demokratik Qüvvələrin Milli Şurası bununla bağlı bəyanat yayıb. Bugünkü bəyanatda deyilir ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin qondarma ittihamları ilə həbs edilən jurnalist, hüquq müdafiəçisi Pərviz Haşimlinin sağlamlığı barədə şübhəli məlumatlar gəzir. Jurnalistin həbs edildiyi bir neçə gün olmasına baxmayaraq, o hələ vəkili ilə görüşə bilməyib. Pərviz Haşimliyə işgəncə verildiyinə dair məlumatlar cəmiyyətdə ciddi narahatlıq yaradır. Milli Şura hesab edir ki, Pərviz Haşimlinin hərbi siyasi həbsi siyasi sifarişdir və məqsəd fəal hüquq müdafiəçisi və jurnalisti bu cür ağır ittihamlarla həbs etməklə cəmiyyəti pressing altında saxlamaqdır. Demokratik Qüvvələrin Milli Şurası hakimiyyətdən tələb edir ki, Pərviz Haşimliyə qarşı qondarma ittihamlarından imtina edilsin, Pərviz Haşimli vəkili ilə görüşdürülsün və onun səhhəti ilə bağlı cəmiyyətə dəqiq məlumatlar verilsin. İcra aparatının mətbuat xidməti yayıb bu məlumatı. Mən gün ərzində çalışdım ki, Pərviz Həşimlinin vəkili Elçin Sadıqovla əlaqə saxlayım, amma görünür Elçin bəyin işləri çox olduğundan və yaxud da ki, təcridxanada olduğundan o zənglərə cavab verməyib. Amma Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İctimai Əlaqələr Mərkəzinin rəhbəri Arif Babayev Amerikanın səsinə bildirib ki, vəkil yanlış informasiya verir və səhv edir. Onun dediklərinin heç biri həqiqətə uyğun deyil. Pərviz Həşimli ilə bağlı qanunvericiliklə müəyyən edilmiş bütün tədbirlər həyata keçirilir, o qeyd edib. Əfqan Muxtarlı artıq studiyamızdadır. Əfqan bəy, mən sualımı ünvanlamaq istəyirəm. Ümumiyyətlə Pərviz Həşimlinin həbsini siyasi həbs hesab edirsiniz, yoxsa jurnalist fəaliyyəti ilə bağlayırsınız bunu?
Buyurun. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan mətbuatında elə şəxslər var ki, onlar həm siyasi fəaliyyətlə, həm jurnalistlə ilə məşğul olurlar. Pərviz Həşimli də həmin kateqoriyadan olan jurnalistlərdən biridir. Ümumiyyətlə həbsin motivlərinə baxanda buna kompleks yanaşmaq lazımdır. Azərbaycan hakimiyyəti seçkilərdən əvvəl, seçkilər ərəfəsində və indi də gördüyünüz kimi müxalifət düşərgəsi bütün sahələrdə olaraq qarşı təzyiqlər edir. Türkiyə Kərimli həbs olunub. Sonra Cəmil Həsənliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Oktay Güləliyevin oğlu dünən gecə naməlum şəxslərin soyuq silahlı basqınına məruz qalıb, vəziyyəti ağırdır və Pərviz Həşimli həbs olunub. Pərviz Həşimliyə qədər 7-8 jurnalist həbsdədir, Əvəz Zeynallı həbsdədir, digərləri həbsdədir. Mən hesab edirəm ki, Pərviz Həşimli həbsi həm siyasi, həm də jurnalist fəaliyyəti ilə bağlıdır. Pərviz Həşimli uzun illərdə Azərbaycan mətbuatında kifayət qədər tənqidi mövqe ilə seçilən jurnalistlərdən biri olub. QHT sektorunda çalışıb və ədalətli mövqe tutub hər bir zaman. Və Azərbaycan hakimiyyəti görünür ki, bütün sahələrdə özünə müxalif olan fikirli insanları qorxuzmaqla məşğuldurlar. İndi siz Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşının mətbuat xidmətinin açıqlamasını oxudunuz burada. Ancaq bundan əvvəl Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvlərinə də qarşı eyni hərəkət olunmuşdu. Onda da vəkillər görüşə bilmirdi. Eyni zamanda həmin uşaqlar təzyiq altında ifadə verilmişdi.
Bu görüşə bilmək hansı şübhələri artırır?
Görüşə bilmək o şübhələri artırır ki, Azərbaycan hakimiyyəti görünür ki, Pərviz Həşimlinin hansısa bəyanatı almaq istəyirlər və ona qarşı fiziki zor tətbiq edildi. Bunu
yəni işgəncə.
İşgəncə verildi bu adama. Ya çox şiddətli işgəncə verilib bu adamın bədənindəki həmin izlərin itməsini gözləyir. Çoxlu şübhələr var və mən əsas həmin o fikrin üzərində dururam ki, Pərviz Həşimlinin vəkilindən və ictimaiyyətdən daha uzaq saxlamaqla onlar görünür ki, ona qarşı işgəncələr verməklə hansısa izahatı almaq, hansısa bəyanatı qopartmasıdırlar. Çünki jurnalistin evindən çoxlu sayda Makarov tipli tapancanın çıxması görünməmiş bir hadisə idi.
Və bombaların yeri.
Bombaların tapılması görünməmiş bir hadisədir və birdən-birə Pərviz Həşimlinin
öz yaşadığı
evdən çıxması çox şübhəlidir. Eyni zamanda burada qeyd olundu ki, digər şəxsin evində axtarış aparılmır. Mətbuatda oxuyuruq, bu adam evində axtarış aparılmır. Həmin adamın xanımının Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin birində mühasib işlədiyi bildirilir. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi həmin adam haqqında açıqlama verməlidir. Nəyə görə həmin adamı gizlədirlər? Əgər doğrudan da belə bir cinayət baş verirsə, cinayətin bütün tərəflər, cinayətkar dəstə hamısı haqqında şəffaf məlumat verilməlidir. Amma burada hər şey gizlədilir. Və Pərviz Həşimliyi də yenə bildirirəm ki, Pərviz Həşimlinin həbsi həm onun siyasi fəaliyyəti ilə bağlıdır, həm onun tənqidi jurnalistika ilə məşğul olması ilə bağlıdır. Və ikisi üst-üstə gəlib Azərbaycan hakimiyyəti Pərviz Həşimlinin həbs etməklə bir daha Azərbaycan cəmiyyətini nümayiş etdirmək istəyir ki, fərqli fikirli adamlara qarşı zərur ki, metodlardan istifadə edəcək.
Pərviz Həşimlinin həbsi barəsində danışırıq. Ötən saat Əli Kərimlinin oğlu, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlinin oğlu, Türkiyə Əli Kərimlinin həbsi barəsində danışdıq və mən məlumat verdim. Oktay Güləliyevin oğlu bıçaqlanıb və bir daha həmin məlumat diqqətə çatdırıb. çatdırmaq istəyirəm ki, Kür Vətəndaş Cəmiyyəti qərargahının koordinatoru Oqtay Güləliyevin oğlu bıçaqlanıb. Azadlıq radiosuna hüquq müdafiəçisi özü məlumat verib, onun sözlərinə görə hadisə 194 nömrəli məktəbin ətrafında olub. Oğlu məktəbdən evə gələndə 4-5 qara geyimli şəxs onun qabağını kəsib, əvvəlcə döyüblər, sonra 2 bıçaq zərbəsi endirilib. Axşam tanımadığımız şəxs onu evə gətirib, oğlum çoxlu qan itirmişdi, zorla danışırdı, xəstəxanada onu təcili əməliyyat etdilər. İndi isə vəziyyəti normaldır. Hadisə ilə bağlı 37-ci polis bölməsinə müraciət etmişəm deyib Oqtay Güləliyev. Məsələ ilə bağlı 37-ci polis bölməsi ilə əməkdaşımız əlaqə saxlayıb, bölmədən növbətçi polis Azadlıq radiosuna onlarda belə bir informasiyanın olmadığını bildirib və bugünün xəbərlərindən daha biri jurnalist Xacı İsmailin 220 saatlıq icbari əməklə məşğul olması haqqında qərar qüvvədə saxlanılıb. Bu barədə Azadlıq radiosuna onun vəkili Anar Qasımlı məlumat verib. Binəqədi rayon məhkəməsində keçirilən prosesdə jurnalistin işi üzrə qərar qəbul edilib. Xacı İsmail barəsində seçilən 220 saatlıq icbari əməklə məşğul olması barədə qərar qüvvədə saxlanılıb. Məhkəmədə Xacı İsmailin mövqeyini çatdırdım. Qərarı qüvvədə saxladılar. Binəqədi rayon məhkəmə icraçıları tərəfindən Xacı İsmail barəsində seçilən 220 saatlıq icbari əməyə xitam verilməsi barədə müraciət edilmişdi, amma xitam verilmədi. Və son bir məlumat da çatdırmaq istəyirəm. Günün xəbərlərindən daha biri Müsavat Gənclər Təşkilatının üzvü Vasif Hüseynov 2 gündür ki, izlənildiyini deyib, bu barədə Azadlıq radiosuna gəncin özü məlumat verib. O deyib ki, 2 gün əvvəl evimizə polis gəlib, valideynlərimə məni axtardıqlarını deyiblər, bildiriblər ki, mitinqdə iştirak etdiyimə və əlimdə qaldırdığım şüara görə həbs edəcəklər. Düzü şuar qaldırmışdım, amma heç baxmamışdım ki, orada nə yazılıb. Məsələ ilə bağlı Azadlıq radiosu Daxili İşlər Nazirliyi ilə əlaqə saxlamağa cəhd edib, amma əlaqə saxlamaq mümkün olmayıb. Əfqan bəy və bu sualım hər ikinizdədir, Samir bəy. Adətən görünüb ki, seçki qabağı hakimiyyət bir qədər yumşalar və hətta söhbətlər gəzir ki, həbsdə olan siyasi məhbuslar barəsində əf gözlənilir. Amma belə görünür ki, heç nə dəyişməyib. Daha da təziklər artıb. Bu nə ilə bağlıdır?
Bu oyla bağlıdır ki, İlham Əliyev bütün qanunları pozaraq, hətta konstitusiyaya edilən dəyişiklik, üçüncü dəfə prezidentin olmasından bağlı dəyişiklik İlham Əliyevə şamil edilə bilməz. Bu adam bütün qanunları kobud sürətlə pozaraq üçüncü dəfə seçkiyə gedir və daha aqressiv olur. Və İlham Əliyev bu 10 il ərzində Azərbaycan müxalifətini, Azərbaycan etirazçı qismini etiraz edən jurnalistləri susdura bilmədiyi üçün qəzəblidir və mən hesab edirəm ki, ölkədə baş verən bütün qanunsuzluqların başında birbaşa İlham Əliyevin özüdür. İstər Kərimlinin həbsi, istər Oqtay Güləliyevin oğlunun bıçaqlanması, istər Pərviz Əsimlinin həbsi birbaşa İlham Əliyevlə razılaşdırılmış şəkildə həyata keçirilir. Və bu ölkədə baş verən bu qanunsuzluqların başında birbaşa İlham Əliyevdir. Yəni bunu ayrı-ayrı məmurların kimlərsə üzərinə atmaq lazımdır. İlham Əliyev bununla gövdə nümayiş etdirir və bildirmək istəyir ki, mən hamını əzəcəm. Hesab edirəm ki, yanılır, deməli təsir əks təsirə bərabərdə Azərbaycan xalqının son mitinqdə göründüyü kimi müqavimətlisini itirməyib, daha da güclənir və İlham Əliyev nə qədər belə aqressiv hərəkətlər etsə də zamanı gələndə etdiyi hər bir hərəkətə görə cavab verir.
Buyurun, Sami bəy, sizin etkiləriniz.
Mən də ona razıyam ki, bu hadisələr seçki öncəsi baş verir və bundan İlham Əliyevin xəbəri olmaması deyilən, yəni xəbəri var bunlardan, yəni o əgər bu baş verən hadisələrin qarşısını almırsa, demək ki, birbaşa ondan gələ bilər bu sifarişlər.
Çünki amma İlham Əliyev özü də seçkiyə hazırlaşır. Əfqan bəy qeyd elədi, üçüncü dəfə namizədliyini verir və prezident olmağa hazırlaşır. Rəğbət qazanmaqdan ötürü bir qədər yumşalma həmin siyasi məhbusları azad yəni edə bilərdi, yəni bunu edə bilərdi.
Görünür, artıq o hesab edir ki, rəğbət qazanma şansını itiribdi, ona görə də digər vasitələrə əl atır. Yəni, əgər o ciddiyən olsaydı, yəqin o digər vasitədən istifadə edərdi, amma yəqin ki, o şansı artıq itirdiyi üçün yəqin ondan istifadə edir.
İlham Əliyev əslində seçkilərə hazırlaşmır. İlham Əliyev hesab edir ki, atasından miras qaldığı prezident kürsüsündə ömrünün sonuna qədər qalmalıdır və bu seçkilər onun üçün artıq bir şeydir və belə olmasaydı teledebatlarda iştirak edərdi, seçkilərlə görüş keçirdi. İlham Əliyev ümumiyyətlə Azərbaycanda olub-olmadığı belə sual altındadır. Bu adam seçki ilə maraqlanmır. seçki ilə maraqlanan Əli Əhmədov, Seyadus Novruzov və başqalarıdır.
İlham Əliyev regionlara səfərlər edir.
Regionlara
televiziyalarda görürük.
Region səfərləri seçki təşviqatı deyil. Əslində o hansısa bir müəssisən, balaca bir müəssisənin qırmızı lentini kəsmək üçün gedir. Bu mərkəz ümumiyyətlə seçki qanunvericiliyi nəzərdədir ki, prezidentliyə namizədi prezident kimi təqdim edir Azərbaycanın dövlət kütləvi informasiya vasitələri. İlham Əliyevin seçki ilə məşğul olması aparılan repressiyalarla bağlıdır. Bəli, bu repressiya siyasətinin başında birbaşa İlham Əliyev durur. Təbliğatın başında isə Siyavuş Noruzov və Əli Əhmədov durur ki, o da çox uğursu təbliğatdan məşğuldur. İlham Əliyev hesab edir ki, insanların rəğbətini qazanmaq əvəzinə onları qorxuzmaq lazımdır, onların gözünü qırmaq lazımdır, etiraz edən adamları susturmaq lazımdır və bu fikrində o stabildir, yəni 2003-cü ildə bir insanın həyatını itirməsi ilə hakimiyyətə gələn adam 2003-cü ilin 16 oktyabrında tutduğu siyasi xətti büyümə qədər yeridir və hakimiyyətdə gələrsə və o daha aqressiv olacağı gözlənilir. Və hesab edirəm ki, 3-cü dəfə prezident kürsüsünə əyləşdikdən sonra daha çox həbslərin repressiyalara şahid olacaq.
Amma maraqlıdır, seçkiyə qədər hansı prosesləri yaşayacaq? Bu həbslər davam edəcəkmi seçkiyə qədər?
Təbii ki, bunlar gözlənilərdir. Yəni bu həbslər, bu baş verən hadisələr hamısı seçkiyə bağlı hadisələrdir və bunlar indidən azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsini şübhə altına qoyur. Yəni azad və ədalətli seçki keçirmək tək seçki günü deyil. Seçkidən öncə azad siyasi mühit yaradılmalıdır. Siyasi fəallara, siyasi baxışlara görə insanlara öz ifadə azadlarına imkan yaradılmalıdır. Sərbəst toplaşma azadlığı yaradılmalıdır. Yəni bunlar olmursa azad seçki keçirmək mümkün deyil. Yəni seçkidən öncə azadlar verilməlidir. Bu həbslər isə onu göstərir ki, azadlar məhdudlaşdırılır və bu da azad və ədalətli seçkinin keçirilməsini şübhə altına qoyur.
İlham Əliyev əslində deməli bu repressiya siyasəti belə gözlənilir ki, həbslər davamlı olsun, gözlənilir ki, belə küçədə, tində döyülən müxalifətçilərin sayı indindən artıq olsun. İlham Əliyev əslində seçkidən sonraki etirazlara hesablayıb bu addımları atır və əsas müxalifətin və Azərbaycan mətbuatının tanınmış simalarına qarşı baskılar ona görə olur ki, seçkidən sonra saxtalaşdırmaya etiraz olmasın. Bu etirazın önündə gedən insanları hansısa yoldan sustursun, gəncləri sustursun ki, bu seçkidən sonraki saxtakarlığa etirazlar az olsun. Amma hesab edirəm ki, yenə deyirəm ki, bu ilki seçki saxtakarlığı çox ciddi etirazlara səbəb olacaq, çox ciddi qarşıdurmalara səbəb olacaq. İlham Əliyev imkanı daxilində, hətta imkanından xaricində daha çox insanları həbs etməyə çalışacaq, daha çox insanlarımız döyüləcək. Ancaq yenə deyirəm ki, İlham Əliyevin 3-cü dəfə prezident seçilməsi və kürsüyə oturması əvvəlki 2 dəfədən çox ağır olacaq.
Çox maraqlıdır ki, həbsdə olan gənclərin və digər şəxslərin, siyasi məhbusların müxalifətin namizədinə verdikləri dəstək mesajları da hakimiyyəti bu həbsləri azalmasında fikrindən daşındırmış.
Ümumiyyətlə bir məsələni demək istəyirəm ki, Əfqan deyir ki, artacaq, təbii ki, müəyyən qədər olacaqdır, amma hakimiyyət bu addımları niyə atır? Qorxusundan atır. Çünki 2008-ci ildə belə bir fəallıq yox idi və ona görə də heç bir repressiya, indiki ilə müqayisədə repressiya yox idi. Amma indi aktivlik çoxalıbdır və bunları qorxudan, bu repressiyanı qorxudan həyata keçirir. Yəni bu, yəni qorxaq bir hakimiyyət axıra kimi bu repressiyaları davam etdirə bilməz. Bu bir həddi var, orada dayana bilər. Çünki yenə deyirəm, aktivlik çoxdur və bu böyük partlayışlara gətirib çıxarda bilər.
Həbs olunan adamların yaşına baxın ki, indi həbs olunan adamlar böyük əksəriyyəti yaşı 40-dan aşağı olan adamlardır. 35-dən aşağı olan adamlardır. Həbslər gəncləşir, Azərbaycan müxalifəti gəncləşir və etiraz edən hissə, əhalinin etiraz edən qismi gəncləşir. Və bu gəncləşmə Azərbaycan hakimiyyətinin həddindən artıq narahat edir. Məsələ ondan ibarət.
Dinləyicimiz yazır, salam Pərviz Həşimli və digər qardaşımız bu yolu milliyyət yolunda, haqq yolunu tutanda əqidələrinə görə həbs ediləcəklərini gözləri qabağına almışdılar. Arzu edək ki, Əfqan bəyi və qalan mübariz qardaşlarımızı uca tanrı şərdən qorusun, amin, balaca qoşqar və atası yazıb bu ismarcı. Sizə qarşı da hər hansı bir təzir və təhdid varmı?
Son dövrlərdə şəxsən mənə qarşı elə bir təzyiq və təhdidin şahidi olmamışam. Əslində
ola bilərmi?
Hər şey ola bilər. Yəni ki, azab İlham Əliyev hakimiyyətinə heç kəs sığorta olamıyor. Hər kəs evdə yatdığı yerdə aparıla bilər. Ona görə ki, mitingə çıxıb. Ona görə ki, çayxanada Cəmil Həsənliyi tərifləyib. Ən xırda bir şeyə görə İlham Əliyevin repressiyasına qurban gəlmək mümkün. Yəni Azərbaycanda hətta deyək ki, bugün İlham Əliyevi hamdan çox müdafiə edən Əli Əhmədov, Siyavuş Novruzov sabahlarına ümidli deyildi. Əli İnsanov misalı var. Fərhad Əliyev misalı var gözümüzün qarşısında.
Gülər Əhmədov
misalı var gözümüzün. Heç kəs sığorta olamayıb.
Aydın da artıq verilişimiz yekunlaşır. Mən təşəkkürümü bildirirəm jurnalist Əfqan Muxtarlıya və hüquq müdafiəçisi Samir Kazımlıya ki, bu verilişdə iştirak etdilər və öz fikirlərini bildirdilər. Bir qədər sonra Azadlıq Radiosunun efirini kontekst verilişi davam etdirəcək. Kontekst verilişində dinləmək məsləhətdir. Azadlıqda qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.